Ny lohatenim-baovao fitojoana andro iraisam-pirenena ho an'ny fiantohana ara-pahasalaman'ny sakafo. Ny fenitra ho an'ny sakafo mamelona ny aina no lohahevitra hoentina manamarika izany anio. Ho fantatra amin'ny kongresy nasionaly amin'ny voalohan'ny volana jolay ny anaran'izay ho kandidan'ny antokotim amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity. Ivoaka amin'ny talata 13 jona izao ny didim-pitsarana amin'ireo raharaha anenjehana an'Andriamatoa Lola Rasomahary tompon'ny orinasa La Gazette de la Grandville. Any ivelany kosa dia nahitana sisa taolana maro tao amin'ny faritry ny tanin'ny miaramila tany Uruguay tao avaratry Monte Video Omaly. Mamerina ny Araba indrery tompoko lasy tompoko vavy no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alarobia toandro izao. Lalaina nalijara no anolotra izany alaimpreno kosa ny amin'ny lafiny teknika. Ny amin'ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny antsiprim-baovao. Sasana angisa miafa saingy mifameno ny lalàna sy ny satay fampifezany mpanao politika izay volavolaina ankehitriny hoe ny filoha nasionaly ny antoko roso an'ny demokrasia sosialy na ny RDS. Natao hoajaina ny lalàna kanefa iraha mahita ny fihetsiky ny mpanao politika manoloana izany hoe Andriamatoa Rakoto Andrianirina Fetson ny iray feono izany ireo solotenany antoko politika folo izay nahitana ny RDS mba aneho ny dingana amin'ny fanarahan-dalàna. Samy nanaiky izy ireo fa anova toetra mba hahafahana mametraka ny tanitan-dalàna sy ny tany tsaratantana. Ilaina manko fifehezantena mba hisoroana amin'ny fitiavatena hitady ny tombontsy manokana. Nanamafy hatrany Andriamatoa Rakoto Andrianirina Fetson fa tafiditra amin'ny antso nataon'ny RDS hatramin'izay izao adingana misy ankehitriny izao amin'ny famolavolana ilay sata mifeny antoko politika.
Ilay fifampitondrana ke ohatrany hoe sotoavina, sotoavina io tsy misy hoe lalàna tsy maintsy ibaiko azy fa ilay fiarahamonina itsika zany no mifampitaiza sy mifampife dia izay ilay ataontsika hoe sotoavina iainana. Ka rehefa manomboka amin'izay tsika dia mino zahay fa hoe iroso tokoa tsika amin'ny fifantohana ny tena fampandrosoana an'izao firenena izao. Zay angambany aloha zany a no antony nahatongavana anatanterahana an'izy ity. Ary ny amarana anazy angambany dia tsotra hoe raha amin'izany hoe resaka sata zany fifampifehezana, averiko tsara fifampifehezana, noho izany zany a misy a fifanekenao, zany hoe zay rehetra resy lahatra fa hoe tena io tokoa ny mety lalana irosoana amin'izany hoe ahafahana miasa zany a dia manaiky an'ilay sata dia raisina atanandroa, ary zay ny antony anokafana azy bebe kokoa mba hahafahana zany a manasa ary mandresy lahatra nyireo namana mpanao politika hoe io ny lalana ahafahantsika mifampifehy a ary ahafahantsika manaja ny tany tandalàna sy ny tany tsaratantana ary ahafahantsika manao an'ilay hoe tamberina andraikitra.
Nisy tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny fampahafantarana ny satay fampifehezana antoko politika no nitondra sosokevitra sy nitsikera mivantana ity satay ity. Tazana teny an-toerana Omaly teo ny mpanao gazety teo ireo fiarahamonim-pirenena ny filohan'ny CFM teo aloha nisy koa ny mpahalalana. Mbola nomena fotoana hitondrana sosokevitra moa ny rehetra saingy avy hatrany dia nitondra ny fomba fijeriny amin'ny fahafahan'ny aino manjery mandray ireo kandida tsy ankanavaka ny antoko ampela manao politika tamin'ny alalan-dramatora Samuel Brigitte nitsikera ankolaka ny antoko tim sy HVM izay tafiditra tamin'ny famolavolana ny sata kosa ny filohan'ny antoko MFM Olivier Rakotovaza.
Tokony mba fierana mieritreritra hoe le mpambampena na anao ara ny mety ahy dia tsy izay no avoaka anao 24/24 na fierana na koa satria ny ainako izay tamin'ny 2013 raha misy kandida hafa tahiditra eo amin'ny antenina anao tsy tokony ho lavina fieritrerita koa zaraha égalité de chance andresantsika satria ny atra tamiko izany nakany Mazangaha tamin'ny 2013 nangataka hiditra tamina media privé anankiray vonona ny andona ohatrinona na ohatrinona tena tsy niraisany zareo mihitsy le izy.
Io zany ny tima eo a mikasika ny 2012 sy 2013 miaran'ny tsy fantaterahana zany ny tima amin'izao fotoana zao fametahana chevere opposition a etsapatsika zavatra misy eto amin'ny firenena. Ny manaraka an'izay zany a le 2011 sy zavatra mazava tsara zany pinepe 2018-08 samy nahalala tsika fa nolanina tamin'ny fomba mahery vaiky mitondra anazy. Afa le lalàna no laniny antemerampirenena tamin'izany sy ny antemeran-dolona zay misy anahy tamin'izavotoana zany a, iny lalàna voky iny a zay namboary ny asisy arakaraka zay anaovany azy. Tsatanjelazay ko amin'ny HVM tamin'iny satri zareo no mitondra tamin'izavotoana zany a miaraka tamin'ny tao ihany koa, ary izy moa zany milaza hoe ely ary fa de zahay mitondra teo fa tekena iny lalàna iny a de lalàna ohatr'izay ny fomanandrahina azy. Izay ve zany a mifototra amin'ity charte de bonne conduite.
Hijany eo amin'ny lafin'ny politika ihany isika, ho faranana amin'ny kongresy nasionaly ny fanatanterahana ny kongresy paritra izay ataon'ny antokotiko Madagasikara tato anatin'ny volana maromaro. Raha tsy misy ny fiovana dia ho tanterahana eto Antananarivo izay kongresy nasionaly izay amin'ny voalohany volana jolay izao, ka eny amin'ny magro Tanjombato no toerana homan'ny antokotima andraisana izany. Ho fantatra amin'ny fotoana io ny anaran'izay ho kandidan'ny antokotima amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity. Manazava foy momba io kongresy nasionaly io ny sekretera jeneraly antoko Rina Andriamasinoro.
Ao anatin'ny kongresy nasionaly zany no ahafahan'ny antoko mandray fanapaha-kevitra voalohany indrindra aloha mahakasika ny fifidianana, ny faharoa ny paikady rehetra hoentina miatrika ny fifidianana, ary indrindra moa ny vinina mpampandrosoana izay hoentiny ny antoko rehefa tonga eo amin'ny fitondrana. Manaraka izany dia ny mety koa ny fanatsarana ny rafitry ny antoko raha misy zavatra tokony ho hatsaraina. Isy ny fandaminana toy izao ny manao hoe ny olona rehetra izay hiditra eto amin'ity toerana itya dia tsy maintsy surpresentation anapahatra avokoa.
Anatin'ny politika trany tsy fotoana fanavaozana ny lalam-pifidianana intsony izao fa andao irosoana fifidianana mangarara hoy ny antoko TGV Anosy Zato Andrefana. Tsy ilaina ny fikaonandoham-pirenena fa raha misy dinika tokony atao dia ny mahakasika ny fanatsarana ny azotram-pifidianana no irosoana, satria efa miandrandra ny fifidianana ny vahoaka malagasy. Ny filohan'ny antoko TGV Anosy Zato Andrefana Elidio Andrianjavy.
Andao irosoan'ny fifidianana mangarahara. Izahay eo anivon'ny TGV dia efa vonona hiatrika izany fifidianana izany. Raha toa ka mbola miverina milatsika ny filohan'ny repoblika ankehitriny ary mbola vonona ny ekipa rehetra miaraka amin'ireo mpanohana, tsy voatery TGV ihany fa na reo antoko politika izay manohana anay na ny fikambanana, dia vonona hampandany amin'ny président. Fanazana izany a, raha ohatra ka hiditra ao anatin'izany setrany tetezamity, fantatsika tsara fa mbola inona indray ny tarabe ao anatin'izay zavatra izay. Fa raha idinika mikasika ny hoe ahoana natsarana ny fifidianana, izany hoe ny datim-pifidianana tsy miova, ny programa rehetra tsy miova, olona ny azo fampiresahana avy ety amin'ny TGV. Izahay tsy manakana n'iza n'iza, afaka mifampiresaka amin'ny olona rehetra, fa kosa izany zavatra mba angatahnay tsotra be hoe aloha adihevitra malalaka ny atao a, aloha adihevitra tsotra ny atao a, ampandeha amin'ny fifidianana mba tsisy ady la politika ao anatiny.
Ny fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika sasany ihany koa mitaky hoe tokony hovana aloha le lalam-pifidianana vao irosona izay fifidianana izay. Manaona ny fotoa mikasika an'izay?
Efa io loha ny lalam-pifidianana efa nisy hatramin'izay, ary izay mahatonga zahay hoe filambanina ny fahitanay anazy, satria tokony voalany ny filohan'ny repoblika na alohany nisy ny fifidianana tokony efa zay ny adhevitra, fa tsy zao tsika vao hitenan'izany hoe hosoloana. Efa taona zay nitondranny filohan'ny repoblika, anina tsy nitabataba nandritran'izay, fa efa taona tiaoriana efa hiditra ao anatin'ny fifidianana vao mametraka an'izany sehatra zany. Ka aminay dia tsotra be hoe efa filambanina na sanatri hiditra ambony terrain dia atao izay isakatsakanina rehetra mba afahana mizara seza tsotra, ndao hiditra ny fifidianana fa miandrandra n'izany vahoaka.
Ankoatra izay moa dia nilaza ny heviny mikasika ny filazana fisiana fanakanana fanehokevitra eto amin'ny firenena ihany koa ny filohan'ny TGV Anosy Zato.
Prefet zany na ny chef district dia mahatsapa fa misy zavatra tandrovinao, ary raha indrindra fa ny mpanao politika rehefa hamory olona dia misy fahazahoan-dalana. Ka ninininy izay zavatra mety miseho a, satria mitady foana zany ireo olo ireo hoe mijery hoe zay tsy navelany teny, manara lalàna fotsiny a, dia malalaka ny fanehokevitra. Efa niteny an'izany foana ny na ny filohan'ny repoblika na ministera misahana an'izany resaka fanehokevitra zany a, dia efa miteny foana hoe malalaka ny fanehokevitra eto Madagasikara, fa kosa na malalaka tahaka ninina azy tsy maintsy manara-dalàna.
fito jiona andro iraisam-pirenena ho an'ny fiantoana ara-pahasalaman'ny sakafo. Ny fenitra ho an'ny sakafo mamelona ny aina no lohahevitra hoentintsika manamarika izany anio. Tokony ho ara-pahasalamana hatrany ny sakafo hoanina. Tokony hitandrina ihany koa noho ny fitombon'ny vokatra sakafo marobe avy any ivelany. Zon'ny tsirairay manko ny misitraka sakafo voantoka ara-pahasalamana tsy haina izy fetraka ratsy amin'ny fahasalamana mba hiatrehany ny fiainana andavanandro. Isany nambarany minisitry ny varotra sy ny fanjifana ireo androany tanatin'ny lahateniny. Ny arabany vahoaka malagasy no izany andro iraisam-pirenena ho an'ny fiantoana ara-pahasalaman'ny sakafo izany ny minisitry ny varotra sy ny fanjifana izay nampatsia fa tsy ny vary izay fototsakafo ny malagasiany no sakafo fa voankazo izany avokoa ireo sakafo miditra any amin'ny vatana toy ny hena, ny legioma, ny voankazo sy ny maro hafa mba hanome hery sy tanjaka. Tokony ho ara-pahasalamana hatrany manko hoetrany minisitra Edgar Zafandrava ny sakafo hoanina manomboka any amin'ny famokarana azy izany mandalo dingana maro hatrany amin'ny fivarotana azy eny an-tsena. Noho ny fahalalan'ny tsena sy ny fifanakalozana ara-barotra iraisam-pirenena moa dia mitombo be ny sakafo miparitaka eto amintsika ka antony nahatonga ny minisitra Edgar Zafandrava nanome toromarika ny tokony hitandremana ny vahoaka malagasy. Izay no antony fanaraha-maso atao sy ny fenitra apetraka mba hiantohana ny fahasalamana ny sakafo.
Noraisina ho lohahevitra androany ny hoe ny fenitra ho an'ny sakafo dia mamelona ny aina. Ny fenitra dia ireo toromarika tsy maintsy arahana azona sakafo ara-pahasalamana sy tsara kalitao. Manomboka amin'ny famokaran'ny fotony ataon'ny tantsaha zany amin'ny fampiasana ny fiarovana ny voly sy ny fiompiana amin'ny fampiasana ny fanafody ho an'ny bibikely mpanimba voly. Eo koa ny fanarahana fenitra amin'ny fampiasana ny taharo ny zezika sy ny sisa fenitra avokoa zany. Ny fanjakana dia misahana ny fanaraha-maso sy mandafitra ny lalàna mifehizany amin'ny alalan'ireo sampandarara mpanjakana isatsokajiny mba ho fiarovana ny mpanjifa. Isika moa dia manana ny biraon'ny fenitra eto Madagasikara izay manana traikefa ary mampanaja ireo fenitra nasionaly. Eo koa ireo fenitra iraisam-pirenena izay voarakitra ao anatin'ny codex alimentarius. Ny codex alimentarius dia fitambaran'ireo antotakevitra maro ahitanareo torolalana momba ny famokarana sy ny fikirakirana ny sakafo. Ny komisiona misahana ny codex alimentarius dia mampiatra ny programa hitambaran'ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny sakafo sy ny fambolena hiarovana ny mpanjifa sy andrindrana ny fanakalozana ara-pavitra isiny ny fifaninanana madio. Ny fampafantarana ny fanentanana momba ireo karazana fenitra dia tokony masoana mba anana sakafo madio ara-pahasalamana ho an'ny mpiarapelona.
Anoizantsika izay vaovao izay dia nahitambokany ny toromarika ny minisitry ny varotra sy ny fanjifana ho an'ireo ratsamangaika ministera any amin'ny isaparitra ampanarahan-dalàna sy anaraha-maso ny tahirin'entana fa indrindra ny vidin'entana ilaina andavanandro eny an-tsena hitsinjovana ny vahoaka malagasy tsy sininy fanararotana ka zary mampiakatra amin'ny vidim-piainana. Ankehitriny any Orombe dia midina hatrany amin'ny 57 ariary ny kapoaka amin'ny vary misy 800 ariary ny litatry menaka avokatry ny asa fitsiriana eny fotony izay atao amin'ireo mpandraraha ara-barotra mpamongady sy mpanenjara. Etsika nataon'ny fitalevaparitry ny varotra sy ny fanjifana tany amin'ireo distrika telo mandrafitra ny faritra Orombe tatoato. Hita ihany koa tanatin'izany fa ampiatrehana ny fetina saramanitra ny tahirin'entany mpivarotra ny Orombe ny taleparitry ny varotra sy ny fanjifana razafin'ny maro Jocelyn Richard teo amin'ny fandraisam-peo namana Angèle Florette.
Ao anatin'ny fotoana fikarany vokatra amin'izao fotoana izao zany hoe ny vokatry ny tantsaha eo an-danin'izay koa ny fanomanana ny fetin'ny fahaleovantena dia manodidina an'izay rehetra izay dia tsy mitsahatra izahay manao ny asa fanaraha-maso ireo mpandraraha ara-barotra rehetra zany hoe mijery ny fanaran-dalàna zay ataon'izy ireo dia hita talitra amin'izany raha mahakasika ny vidin'entana misy fianany ny vidin'entana ilain'ny mponina andavanandro. Raha iretsakantsika ny vary zany dia midina dia midina ny vidin'ny vary zany hoe etanivin'ny faritra ny jerena dia eo amin'ny 50 ariary ka hatra amin'ny 100 ariary ny raikapoaka amin'ny vidin'ny vary anatin'ny distrika anakitelo ao anatin'ny fidinana tanteraka zany amin'izao fotoana izao. dia ny vidiny menaka de mbola midina ihany koa satria efa ahitana ahitra amin'ny valonjato sy valo arivo ariary ka hatra amin'ny ray alina ariary ny vidiny menaka ao anatin'ny ray litatra amin'ny tavoahangy. Fa ny lafarinina sy ny siramamy dia tsy mitombo zany ny vidiny fa mbola mijanona eo ihany amin'ny vidiny hatramin'izay. Tato anatin'ny telo volana zany de tsy nahitana fiakarana ny vidiny entana ilay mponandavanandro dia mifaritra olombe. Raha makasika ny tahiry ny entana ilay mponandavanandro ihany koa de mbola betsaka ny tahiry satria amin'izao fotoana zao dia tsy mitsahatra ireo mpandraharam-balotra manao fanangonana ny tahiry zay le miponina mandritra zao fotoana fetiny asaramanitra na fetiny fahaleovantena zao. Raha totahiry ny entana hita ao maly zany de mbola ampy tsara ampy iatrehany vahoaka mpanjifa ny fotoana ny asaramanitra. Atao anatin'ny ray volana zany de mbola tsy tana fahasarotana zay fisiany tahiry ny entam-barotra zay.
Mba ho fanajananaizo ny mpanjifa moa dia toromarika avy amin'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana foibe ihany koa ny fanaramaso ireny fitaovam-pandanjana sy famarana ampiasain'ny mpivarotra ireny. Tsy nahita tsy fanarahan-dalàna makasika izany tany amin'ireo tsenany orombe hoy tsy nahitana izany hoy hatrany taleparitra ary zafiny maro Richard.
Toy ny ezaka zay efa natao tamin'iny volana lasa teo iny a nisy ny operation na hetsika fitsarana ny fitaovam-pandanjana ny fitaovam-pamarana dia nanao fizohina izay tateorina na suivi dia hita fa efa manara-dalàna tokoa ireo fitaovam-pandanjana zay ampiasan'ny mpivarotra. Indrindra moa raha tsy resaka ny mpivarokena dia efa tsy ahitana reny mizana tsy manara-dalàna reny eny na ny vatomizana zay ampiasany zareo. Zany hoe amin'ny ankapobeny dia efa madio ny tsena atanivon'ny faritra orombe am'izao fotoana zao raha zay no afaka hijerena azy. Dia mampanantena ny vahoaka mpanjifa jaina fa amin'izao fotoana ny fiomanana amin'ny fiatrehnany tsaramanitra zao fa manao ny aina tsozavatra zay anaramaso ireo mpivarotra ary anome toko fa tsisy ny tsy faran-dalàna zay ataon'ireo mpivarotra reo fa afaka manjifa ara-pahasalamana sy ara-kalitao ary ampilaminana antsika tandrin'ny faritra orombe.
Hijanona any amin'ny faritra orombe ihany isika eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana dia marobe ny tetikasa sy ny mpiara-miombonantoka ary ny famatsiam-bola amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ho an'ny faritra orombe. Isan'izany ny MNP MISET PLE eo koa ny conservation international izay efa niasa nanomboka tamin'ny 8:30 ary mbola hitoetra amin'ny 5:30 ny tetikasa COFAV tontolo voajanahary Lovainjafy any amin'ny ilany atsinanan'i Madagasikara izay avatsiany ny fond vert pour le climat. Avola nandefa ny vaovao makasika izany ny namana Robena Fredo anyosy.
Isan'izany ny faritry Vongo sy Vohibe izay lalovany ny koridor na tandavanala ilany atsinanan'i Madagasikara iny. Manazava ny tale ny conservation international fianaratsoa raha mandray ervony Rija Jean Thierry.
Voherinandro lasa zay de nisy ny famindram-pitantana ny arena voajanahary azovozana ho ana veoenakoroa tany amin'ny kominany Vongo. Dikan'izany manaraka foana nyireny vondron'olo fotony ireny izahay. Ankehitriny de misy fikambanana eo amin'ny 20 mahery eo miara-miasa amin'ny conservation international. Tsara manamarika fa izahay de miara-miasa amin'ny ONG tandavanala ao anatin'io tetikation aty amin'ny faritra orombe. Ry zareo zany no masovona eny atoerany manao ny fanaramaso manao ny formation mametraka anyireny pepinera ireny manampy an'ireo tantsara lasy anabavitsika ireo. Ireo tona de misy karazany roa, misy ny antsoina hoe voly aingam-piodina na ny culture vivrière ary misy ny atao hoe voly fanondrana na ny culture de rente. Natao ny culture vivrière na ny voly aingam-piodina satria sarotra ho an'ny tantsaha no hiaro ny tandavanala ranaona izy. Dikan'izany tsy maintsy namena tosika izy amin'ny voly aingam-piodina toy ny vary na tsaramaso na voanjo. Tsaramaso 9 tonnes ny semence anaterina tany ho an'ny fikambanan-tantsaha OVB sy ho an'ny Vongo. Ohatr'izay ihany koa tamin'ny faraparan'ny taona 2020 teo zara voanjo tsaramaso amina 12 tonnes zay tany ahafahantsika miaro ny ala.
Natao miavaka tsy toy ny isa taona moa ny fankalazana tamin'ity 2020 nisy ny karnaval ny radio crochet ary ny fampiratiana tranoeva na ny exposition ny raha ny mpiara-miasa sy ny mpiara-miombonantoka amin'ny fiarovana amin'ny tontolo iainana. Robena Fredo, Radio Avec Ius, ho an'ny Radio Don Bosco.
mbola misy fiatraika amin'ny tontolo iainana hatrany, mitarika fahasimban'ny tany fambolen'ny tantsany ambatoboeny ny fanimbana ny tontolo iainana ataon'ireo olona mpifindramonina izay mandripaka ny ala. Lasa tototry ny atsanga ny tanimbary satria tsy misy mitazona intsony ny nofontany eny amin'ny tanety, ka lasa mivarina any an-tanimbary nofontany sy ny fasika kaondriky. Miteraka fahasimban'ny lalana ihany koa ny fahasimban'ny tontolo iainana raha nambarany sombavimbahoaka voafitany ambatoboeny Fernand Janot teo aloha izy dia azo ivezivezen'ny sambo kely mitatitra vokatra ny renirano ny betsiboka ankehitriny, anefa tsy azo atao ntsony izany satria efa miova ny toetra sy ny endriky ny renirano. Ny solombavimbahoaka Fernand Janot:
azo ny sambo ivezivezena de sambo mpitatitra vary avy any Maivatanana ambatoboany mankany Marovoy tamin'izany. Zao nefa noho le fanimbanany tontolo iainana de tototra ny fasika zany tanimbary de ny vavarano zany zao a lasa marivo, tsy afaka ivezivezen'ireo sambo lehibe tsony mpitatitra vary reo, tsy navigable tsony, lasa marivo ary lasa midadasika be ny velarany de potika zany sady feno fasika, misy koa dobondrano ny tanimboly fambolen'olona. Tena fahavoaza ray lavaka mihitsy le izy. Taloha dia ny sisin-drano dia 80 metra tsy azo kitina, reny volosy na bararata reny mani zozoro mani reny tsy azo tapahana mihitsy reny zany, satria reny zany miaro ny sisin-drano rehefa tondraka ny fahavaratra ka hoe tobaka ny drano de miaro azy ranondriky. Zao nefa dia tsisy tsony le fanarana lalàna de lasa kapahan'olona jusqu'a any amin'ny sisin'le renirano mihitsy, ka rehefa tondraka ny drano de mamaky le renirano io de malaky simba tanimboly. Zay mahatonga lalana ambatoboany taloha tsy mitsakabaka nandehany, zao nefa ny mitsakabaka satria mamaky le rano de lasa tena mivadika renirano rey. Na amin'ny ohatra lalana dia efa nanamboatra ny ao amin'ny travaux publika tamin'ny herintaona fa saingy noho le tondra drano be de lasa ny drano vita le asa fa lasa ny drano, zany hoe tsisy azomenantsiana zany fa voajanahary zany. De mbola mamerina ny fangatahana zany zay amerenana ndray amin'ireo lalana zay simba ireo. Ny fandriam-pahalemana dia misy ny tsy fandriam-pahalemana teo a fa efa any misy opération militaire zao any ary efa miezaka izy ireo ampandrina ny tany zay misy tana mbola asandalo sy ny karazany.
Ivoaka amin'ny talata 13 jonay izao ny didim-pitsarana amin'ireo raharaha anenjehana an'Andriamatolola Rasoamahary tompon'ny orinasa La Gazette de la Grande Ile. Nolavin'ny fitsarana moa ny fangatahana fahafahana vonjimaika nataony mpisolo vava azy. Misy aroa ny vesatra hiampangana ity tompona orinasa tserasera ity ka hitorin'ny jirama azy ny fitarihana herinaratra tsy ara-dalàna nampiasaina tao amin'ny orinasa, ary raharaha faharoa ny fitorian'ilay vehivavy mpandraharaha nilaza ho notakiny volabe sy nampiroroana ambolana maro. Niakitra fitsarana omaly Andriamatolola Rasoamahary ka io andrasana amin'ny 13 jiona io ny ovalin'izany. Nanomboka tamin'ny valora maraina izy no nentina teny amin'ny fitsarana nosy omaly, ary efa ariva voanaverina indray teny Amponja miandry izay didim-pitsarana izay. Omenanao indray zao ny vavoan'ny ivelany. Feno dia feno ny fandaharam-potoana ny Papa François mandritra ny fanamariana ny andro eran-tany ho an'ny tanorana ny GMJ 7/30 izay ho tanterahana any andrenivohitry Portugal ny 2 amin'ny 9 aogositra amin'ity taona ity. Ifandimbiona aminy ny avy amin'ny sehatra politika, ny tontolon'ny fampianarana ambony, ary indrindra ireo tanora marobe izay anatrika izany. Hiavaka kosa ny andro ny sabotsy 5 aogositra izay hamangian'ny Papa ny Sanctuaire Mariale Fatima sy ionany amin'ireo marary. Nampafantarina ofisialy tany Vatican omaly ny fandaharam-potoana fenon'ny Papa amin'ireo 5 andro anatanterahana ny GMJ any Portugal ireo. Misy araky 100 eo ny fandraisam-pitenenany ao anatin'izay fotoana izay, isy ny kabary sy ny fampianarana anaty toriteny ary ny lahateny fiarabana samihafa. Nahitana sisantolana maro tao amin'ny faritry ny tany miaramila ny Uruguay tao avaratry Montevideo omaly nandritra ny fikaroana natao momba ny fahaverezan'olona maro tamin'ny fitondrana jado na tany an-toerana teo anelanelan'ny taona 17/17 sy 15/17. Sisantolana izay voamari ny sampanamisana ny fanadidiana momba ny eloka bevavy amin'ny maolona fa an'ireo olona tsy hita taloha ireo. Tamin'ny taona 5/8 no efa nanomboka ny fikaroana tao amin'ny faritra io, ary zao nahitambokan'izao zany ankehitriny. misaotra anao hatrany sampana fampalalam-baovao eto amin'ny RTB amin'ny fanarahanao izany fampalalam-baovao izany amin'ny rora indrery ny tompo masom-baovao.